Slēgtā cenu aptaujā izraudzīti būvnieki, kuriem uzticēs Rīgā uzvaras parkā esošā pieminekļa nojaukšanu. Rīgas domas Finanšu un administrācijas lietu komiteja slēgtā sēdē ir lēmusi atbalstīt pieminekļa kompleksu nojaukšanai virzīts 2,1 miljonu eiro. Par šo summu paredzēti visa kompleksa nojaukšanas darbi, uzsvēra Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no par progresīvo frakcijas.
Šī nav summa par viena objekta demontāžu. Šī summa ir par projekta kopumā. Un projekts ir ļoti apjomīgs. Mēs runājam par 3 hektāriem, ir 30 tūkstoši kvadrātmetriem lielu platību, kas principā ir 6 gadu veidots būv objekts, kur vietā ir jābūt zaļai zālītē.
Lai pagūtu iekļauties noteiktajā termiņā, pašu pieminekli un skulptūras nojaukt līdz novembra vidum, to visticamāk nedarīs pa posmiem, bet galveno strēlu nogāzīs. Līdz ar to jau diezgan drīz objekta redzamākās daļas vairs nebūšot.
Nu tā, ar pilnu garantiju es to nevaru pateikt, bet es domāju, diezgan augsta ticamība, ka līdz 1. oktobrim vizuāli pieminekļa ansamblis vairs nebūs redzams.
Obeliska un skulptūra noņemšana ir salīdzinoši neliela daļa no veicamā. Ap 45% no izmaksām būs par līdzās esošā baseina likvidēšanu un aizbēršanu, bet gan arī 4. Daļa prasītā finansējuma vajadzēs tehnisko telpu un pieminekļa pamatu demontāžai. Finansiāli ietilpīgais uzdevums likvidēt arī baseinu notikšot atbilstoši likumā prasītajiem par pilnīgu pieminekļa ansambļa likvidēšanu. Tam jānotiek līdz nākamā gada 30. Jūnijam. Pēc tam teritorija paredzēts labiekārtot un par turpmāko tās pielietojumi vēl būs atsevišķi lēmumi. Tomēr pašlaik vēl ir neatbildēts jautājums, kuram uzņēmumam darbus uzticēs. Tas pagaidām ir noslēpums iespējuma provokāciju novēršanai, paskaidroju Rīgas izpildirektors un uzvaras parkā esošā pieminekļa nojaukšanas darba grupas vadītājs Jānis Lange.
Dodiet mums vēl nedaudz laiku, jo līdz būvdarbu uzsākšanai mēs šobrīd strādājam pie drošības protokola ar mūsu drošības iestādēm, lai saprast, kādā veidā tiks organizēta gan iebraukšana un izbraukšana no būvobjekta, kādā veidā darbinieki atradīsies, vai viņiem būs vests ar uzrakstiem, vai nebūs vests, vai būs būtāfela šajā vietā, vai nebūs, lai maksimāli nodrošinātu arī visu šī procesu drošību un izvairīšanos no dažādiem provokācijas riskiem, mēs šo informāciju visticamāk atklāsim tuvākajā laikā. Bet es varu teikt, ka mums tiešām bija ļoti svarīgi, kāda ir iesaistīto būvnieku reputācija. Mēs konsultējamies arī ar drošības dienestiem.
Ar pieminekļa nojaukšanu saistītās norises bez atlīdzības piekritusi pieskatīt arī sabiedrība par atklātību dēlna. Tās vadītāja Inese Tauriņa solīja, ka pievērsīsies gan būvnieku izvēlēšanai, gan demontāžas darbu uzraudzībai un atbrīvotās parka teritorijas izmantošanai pēc pieminekļa nojaukšanas.
Tas galvenais mērķis ir, protams, iepazīstoties ar līdz šim paveikto un arī sekojot līdzi nākamajiem darbiem, pārliecināties, ka gan pasūtītājs, Rīgas pašvaldība, gan izpildītājs, būvnieks, gan arī citas iesaistītās puses ievēro šos labas pārvaldības, godprātības principus un, protams, korupcija un interešu konflikti šeit ir izslēgti.
Lauvas tiesu pieminekļa kompleksa nojaukšanai vajadzīgo līdzekļu novirzīs no Rīgas domas rezerves fonda, taču aprēķinos iekļaut arī sabiedrības saziedotie vairāk nekā 268 tūkstoši eiro, ko izmantos būvgrūžu izvešanai un arī iespējamais valsts līdzfinansējums. Jānis Kincis, Latvijas Radio.